Godt å høre at det liv I deg. Veldig fint. Jeg får si godt nytt år på nytt. Jeg vil også takke for innsatsen I år. Det jo utrolig mange. Vi ikke en sånn kjempestor forsamling. Men det mange frivillige her. Det mange som gir hjerne, gir gass, som vi sier på godt norsk. Alle frivillige som jobber både sent og tidlig med menighet. Du ser ofte meg om ikke vi som står her oppe, men det utrolig mange som faktisk I løpet av en uke innom dette huset. Og det gøy at det skjer så mye. Det veldig få dager hvor lyset helt avstengt her sånn. Og jeg vil bare takke dere enda en gang. Vi som Mikke nevnte den 22. Januar, så skal vi ha litt ekstra fokus på det også. Kaller det en kick-off, visjonssøndag, kall det hva du vil. Der var vi vil se hva som har skjedd I 2016, men også få blikket framover I 2017, og også faktisk året videre framover. For når man bygger menighet, det gjør ikke vi, det jo Herren som bygger, men han trenger jo fotfolk, og det deg og meg, ikke sant? Så det helt klart at vi bygger sakte, men sikkert. Vi bygger, noen synes vi bygger fort, mens andre synes det går alt for sakte. Men du får gå litt I Herrens tempo, og vi vokser alle steg for steg. Og jeg skal snakke litt om I dag, litt utover I talen, forskjellige faser I livet. Du har forskjellige faser I livet ditt, og så har også menighet forskjellige faser, hvor vi ser at vi etablerer det ene etter det andre, og så blir det en hel etter slutt. Vi snakker ofte om visjoner på tidlig I året. Det skal man jo snakke om hele året, men det et eller annet, noe du ser der fremme, noe som styrer deg, en framtidsdrøm som vi alle sammen I vårt eget liv også kan ha. Og denne forsamlingen har også en visjon, veldig enkel visjon. Vi prater om at dette skal være et sted der hvor Gud og menneske trives. Og noen vil kanskje ikke kalle det en visjon engang. Men uansett, det en visjon som vi aldri kommer til å se fullt ut 100%. Fordi vi så forskjellige som mennesker. Vi ulike. Ikke som to dråper vann, nei, vi faktisk ulike, som snøkrystallene når de faller. Du finner ikke ett snøkrystall som likt. Det ganske unikt, og det betyr at du også unik, fordi vi alle så forskjellige. Og da blir menigheten til, når du her, når vi kommer sammen, så blir vi et hus for Gud. Da det et sted der hvor Gud kan hvile, det et sted hvor Gud faktisk vil trives. Og da begynner du å trives også. Og så det noe med å åpne seg opp, tørre å ta nye skritt, tørre å strekke seg, og jeg har sagt det mange ganger før, her vi prøver ikke å forstrekke oss, for da blir det veldig sånn at du, ja, det blir ikke bra. Men å strekke seg, det noe vi alle gjør hele livet. Den dagen du slutter å lære, den dagen du ikke har et ønske om å strekke deg, så det egentlig tilbakegang, du I stillstand. For I Gud så det alltid noe nytt. En ny dag, nye celler, kroppen produserer, celler fornyes på 7 år. Du vet, hele kosmos, hele verden vi lever I, den I bevegelse hele tiden. Og det noe av tanken med menighet, at vi kan ikke egge hverandre, men I hvert fall oppmuntre hverandre til å strekke seg I tro og håp og kjærlighet og I søskenkjærlighet. Bygge hverandre opp, hverandre, og hjelpe hverandre I hverdagen, og så videre. Et håp, det ser fremover. Det akkurat som det noe du ikke ser oppfylt. Sånn det også med den visjon. Det å tørre å visionere, tørre å forestille deg ting, tørre å se ting før det skjer. Vi åndeliggjør kanskje litt for ofte at det sånn som Jesus sier at jeg gjorde bare det, eller jeg gjør bare det Faderen viser meg, så tenker vi liksom at Jesus så veldig mye mer spesiell enn oss. Men du faktisk, du som han I denne verden. Jesus var et sant menneske, og I alle ting så har han prøvd ut det å være menneske. Og han så ting for seg, han visualiserte, han forestilte seg ting, Og da jeg ble ofte kalt for sånn litt sånn dagdrømmer, og jeg hadde jo veldig god fantasi. Men fantasien, vår imagination, det du ser for deg, Det våge og tørre å gjøre det. Når jeg skal gjøre vanskelige ting, ting som utfordrer meg, ting som jeg synes litt tøft, så setter jeg meg ned på forhånd, og så begynner jeg å se for meg hvordan jeg ønsker at det skal være. Og hvis du gjør det noen ganger, så faktisk det lettere når du står der. Jesus kunne ikke gjøre noe annet enn det faderen viste han. Så jeg tror Jesus hadde en utpreget sånn imagination, en god fantasi. Og det ikke bare en fantasi, men det viste meg at dette her undervurdert. En visjon, en framtidsdrøm. Det noe du ser langt der fremme, og så ser du for deg. Du tenker det, du puster det, du drømmer det. Og så det faktisk det med å dra deg i den retningen. Bibelen prater om å være i ett sinn og samme tanke. Hvis vi går helt tilbake til helt i starten av første Mosebok, så kan vi lese om Babels tårne. De skulle bygge seg liksom et rike, og de skulle nå opp til Gud, og så videre sånn. Sa Gud, nå må jeg forvirre språket deres, for hvis menneskene blir enige om noe, så det ingenting som vil være umulig for det mennesket. Eller for de menneskene som sammen med ett sinn og samme tanke går i samme retning, så det faktisk uten begrensning. Så Gud så at de var på en feil kurs og forvirret språket dem, så de ikke skulle lykkes med å bygge det tårnet. Og så kan man diskutere veldig mye om hva det tårnet var. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Det har jeg ikke tid til. Da må du komme på tirsdagene, der tar vi sånne ting. Men det et eller annet med når veldig mange mennesker tør å tro det samme. På tirsdagene også så underviser jeg litt om tankelivet, tankebygninger, denne verdens fyrste. Det bare en ond makt som står der? Eller kan det faktisk handle om når veldig, veldig mange mennesker tror samme ting? Så kan det faktisk være veldig ødeleggende på den ene siden, hvis det ikke bra saker, og så kan det være veldig kraftig og positivt og oppbyggelig på den siden her sånn. Og da det viktig å avklare hva slags tanker du tenker, hva slags felles tankegods vi går med. Og jeg skal starte med å lese fra 2. Korinterbrev. Kan bare høre etter. Du rask med Bibelen din, så skal du få lov til å slå opp. Men her står det i kapittel 10, og så i vers 4 og 5. Her står det. For våre stridsvåpen ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, og der står det imaginations, altså hva du tenker, hva du forestiller deg. Mange har et bilde av seg selv at jeg en dårlig person. Jeg duger ikke, fordi man hørte en løgn som liten. Dei blir det ingenting av. Det en løgn. Det der å klare å skille ut løgn fra sannhet, og ta de tankene til fange, så skal de kastes i grus. De skal falle sammen som en bygning. Med disse kan vi rive ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så vi har fått en voldsom kraft i forbindelse med at vi som forsamling, vi som menighet, når vi kommer sammen og hører forkynnelse, samtidig så hører vi de samme tingene. Du selvsagt selv ansvarlig for å gå hjem og sjekke det vi sier, sjekke det på skriftene, sjekke Guds ord og så videre sånn. Mens jeg sier det sånn, ja. Hjertet ditt tar aldri feil. Men problemet vårt noen ganger, det at vi blander hode og hjerte. For hvis du hører en ny ting, ikke sant? Og dette har jeg aldri hørt før, og så begynner det å knake opp i hodet, da det egentlig bare disse tankebygningene som driver og raser, som oftest da. Mens hjertet ditt, det å trene seg på å kjenne her inne, hvordan står det til her? Ja, det har blitt ganske god etter jula, men det var ikke det jeg tenkte på nå. Jeg tenkte på det at det der å, vi har alle en ånd, vi har alle en sans som kanskje litt lite utviklet. Den ånden du har, den ferdig utviklet, men så handler det om å være med å pakke ut det som allerede bor ved troen i ditt hjerte. Når Paulus ber om åpenbaringsånd, til kunskap om vad då? Om han. Alltså om Gud. Så det handlar allt om att ju mer vi ser av Gud, ju större blir han. Ju mer du ser av Gud, ju friare blir du, ju mer försvinner du och så blir han ditt liv. Och de fasen som jag ska prata lite grann om nu, det handlar lite om det att bli färdig med sig själv. Det handlar faktiskt om att växa vidare. Det handlar om att sträcka sig. Och alltid inför ett nytt år så har vi liksom såna nyttårsforsetter eller nyttårslöft. Och det blir aldrig något av hvis du inte fortsätter att hålla tag i den tanken du bestämde dig för när året runna. I år ska jag och så sån och sån och sån. Hvis du håller fast i den tanken, då blir det sånt som faktiskt Bibeln lovar oss. Den säger att den som grunner på ett ord, och ordet självsagt är ju Jesus, men det kan vara vad är det du drömmer om? Vad är det du önskar att sträcka dig efter? Hvis du håller fast i det, så har faktiskt vetenskapen funnit ut att när du tänker på bra saker, när du tänker på tanker, du visionerar, du har dessa imaginations, så är det så att det startar en process i skallen din, i hjärnan din. Där faktiskt kroppen din är byggd på en sån måte att den jobbar för dig. Men hvis då den tanken är fel, hvis den tanken är för att ödelägga dig eller andra, så driver också kroppen och backar upp dig, för det är du som är hjärnan, alltså du är inte hjärnan, du är chefen. Din själ, det är en våldsam kraft i att tänka positivt, att tänka på goda tankar. Därför så måste vi skille också ut en del av de tingene som vi läser om i Bibeln, för det kan det virke som att Gud är både god och ond. Men så kommer Jesus och visar oss att han är bara god. Jesus var god. Han säger inte öje för öje, tand för tand. Han säger att be för dina fiender. Välsign de som förföljer dig. Inte tänk som världen, inte tänk som folk flest tänker. Hvis du är snill med mig så är jag snill tillbaka. Han säger att hvis någon inte är snill med dig så ska du vara snill med dem. På den måten så sår du glödande kull på deras hode. Bildespråk för att vad slags folk är detta? Hvordan går det an? Jag är slem med han, men han är god tillbaka. Vad är det som... Det är något rart med de folka där. Det var något rart med han där i Jesus. Han visste oss hur Gud egentligen var. Gud var inte sån som var både god och ond. Nej, han är bara god. Och tankelivet vårt. Gud har skapat kroppen din, hodet ditt, hjärnan din på en sån måte att det jobbar för dig. Pass bara på att inputen blir rätt. När du får en rätt input så jobbar hodet, hjärnan din för dig. Och så bevisar doktorer idag att faktiskt hvis du håller fast i de rätta och de positiva goda tankarna i först 21 dagar, de säger att det håller bara att sätta cirka 8-10 minuter varje dag. Och meditera på denna positiva tanken. Du vill i den riktningen. Guds ord har kanske talat till dig. Du håller fast i ett ord och så gör du det i cirka 3 veckor. Det är väl inte sånt. Och det många tänker, "Åh, det var våldsamt med jobb." Men hvis det faktiskt kan förändra resten av livet ditt, är det värt det? Ja, du tar ju penicillinkur och gör det i 14 dagar och då stoppar du efter 7 dagar. Då vet du då är allt förgäves. När du fortsätter att göra detta här, då står det att den som fortsätter att skue in i frihetens fullkomna lov, det är att se, det är att imagination, alltså föreställa dig bra saker. Se för dig, hvis du syns du inte är bra, jobb med det det här året. Ta tag i det, kom på undervisning. Här får du inte liksom var en som sa där, nå har dere hört så mycket bra saker här sån i tre, alltså i många år har du hört det. För vi kommer och alltid preka nådens evangelium, men så nu ska du få några dåliga nyheter. Nej, här får du bara goda nyheter. Här får du uppbyggliga saker, ting som backar dig som person och backar dig och ditt förhållande med Gud. Du kommer inte att få dåliga saker här. Jan Erik min svåger sa så fint här för en tid tillbaka. Nu har jag gått i den här menigheten så länge. Jag har inte fått käft den eneste gång. Nej, och är det därför man kommer till menigheten för att få käft? Nej. Kjeft, det kan du få hjemme, holdt jeg på å si. Eller av noen andre. Men her, det hjemme her sånn, har vi bestemt. Vi og den hellige ånd har bestemt. Her blir ikke noe kjeft. Kanskje en rettledning, ja. Men alltid kjærlighet, alltid oppmuntring. Hvordan det når dere kommer sammen? Da det oppmuntring, det rettledning med kjærlighet. Og så det trøst, for det det folk trenger. Guds godhet leder oss til omvendelse. Det ikke Guds hardhet eller Guds strenghet. Nei, Gud god. Faser i livet, tenkte jeg på. Der står det blant annet i Esekiel 47, det gamle testamentet, hvor det står om noe med å vade i vannet. Det står om en eller annen sånn der mannen med målesnor, altså han målt ut en viss lengde, og så begynte han å vasse i vannene. Og først så gikk vannet opp til anklene. Et bilde på at vi alle i vannet. Vann bildet på ånden. Men noen ganger så det blir liksom ikke, det blir bare med det. Det kan også bety at det vår stilling i Kristus. Du skal stå i han. Du skal forstå at du satt i han. Men man står ikke der hele livet med vann til anklene. Fortellingen forteller videre at også gikk vannet opp til knærne. Da føres vi videre inn i bønnens verden. For jeg bøyer mine knær for Faderen, står det. Derfor så vi så stolte av og prater om tirsdagskvelden her, hver bidige søndag. Reklamerer vi for den gode timen. Så det noen som har mobba oss litt for det. Vi har undervisning en time først, og så begynner den gode timen. Neida, det god time allerede fra klokka 7, og helt til klokka 9 og halv 10 noen ganger også. Så det med bønn, det at vi ledes inn i bønnens verden. Bønn noe fantastisk greit. For bønn samfunn med Gud. Bønn, det å se. For når du ber, så kobler du ut verdens forestilling, og så går du inn i bønnens verden. Har ikke tid til å gå veldig i dybden på det, da må vi ta en annen gang. Men bønnen og nådens ånd står det om. Fellesskapet med Faderen. Samfunnet med Gud har over. Efeserbrevet 3:14 sier, derfor bøyer jeg mine knær. Og så fortsetter dette vannet å stige. Og så stiger det opp til hoftene. Og hva skjer når det kommer opp til hoftene? Hoftene, det var ikke lendene det stod i den gamle Bibelen, så det liksom bildet på at reproduksjon, vi skal formere oss, vi skal bli flere. Et eller annet Gud ønsker med alle sammen som her, vi skal bli flere. Og så det liksom hvordan det skjer, men det faser i livet. Jakob, han var en sånn gammel høvding, også i tidligere tider. Han var en luring, og så står det at han møtte et engel en gang, og så gikk hofta ut av ledd. Bildet på det at han ble avhengig av Gud. Fra den dagen så hadde han fått liksom en knekk i livet. Og det har vi alle sammen opplevd. Vi har mistet noen, vi har gått på noen personlige runder, noen nederlag. Men da blir Gud bare enda mer levende. Han blir enda mer virkelig for oss. Når vannet går opp her, så handler det også om å bli avhengig av Gud. Det sånn at vi starter med Gud. Vi starter når vi våkner om morgenen, sier jeg, takk Jesus. Takk for at du med meg i dag. Og du begynner å vende deg til at uten han, så får jeg ikke til noe. Mens i det menneskelige, så får jeg til masse. Og menigheten, tror jeg også, et slags skifte nå. Vi kjente her i høst, på bønnemøtet, eller på den gode timen, der kommer det mye gull, skjønner du. Vi kjente at nå driver vi og kommer inn i en fase, der hvor vi skal se faktisk, vi skal nå lenger ut. Vi skal nå ut, ikke bare til bygda, men til byer, og vi ser også at Amazing Grace, vi sprer, ja, det går så fort at vi har null kontroll. I dag så det nesten 170 menigheter som tilsluttet det fellesskapet der sånn. Og vi startet i slutten av januar i fjor, og vi har mistet total kontrollen. Og det noe, det som skjer når vannet begynner å stige og bli for høyt. Vi mister kontrollen. Reproduksjon. Jakob, han fikk også byttet navnet sitt fra Jakob, og så fikk han navnet Israel. Altså han fikk et navn som han ikke var født med. Men vi alle født en gang til. Du født av mora og faren din, eller forhåpentligvis av mora di, men du av din mor og din far, men så det også født av Gud. Du ikke bare et vanlig menneske. Nei, du født av Gud. Du et Guds menneske. Du et Guds barn. Med alt det han og har, med guddommelig natur, kjærlighetens natur, bor inne I deg. Og det skal synes. Jeg fikk en sånn flash tilbake til loven, I forhold til at det sto at det ingen ledere under loven som var sterile, kunne være ledere. Altså, du kunne ikke være steril hvis du hadde skader I hoftene, der nedentil. Og det bildet på at det der å reprodusere seg selv, det handler faktisk om sånn åndelig sett, det meningen å få barn. Det meningen at vi faktisk går ut og lys. Vi sånn som han I denne verden, og så blir vi fler. Det meningen at menigheten blir fler. Så det her faser I våre liv, personlige liv, men også I menighetens liv. Og hva har vi gjort fram til nå? Vel, vi har sagt at menigheten for de troende. Menigheten først og fremst for de troende. Men så det noe med det å sette seg ned, ta god tid, gjøre som Maria, bare sitte og bli en mottager. Du hører, og du hører, og du hører. Kanskje stiller noen spørsmål, det bra. Men så vokser man opp. Og så står det noe om å være barn, ungdom og fedre I Bibelen. Barna, de får tak I det at de tilgitt. Fortid, nåtid og fremtidig. Da at du bare vet at du tilgitt. Og da får du fred med Gud, sier Rombrevet 5.1. Når du forstår at du tilgitt. Det ingenting som skiller mellom deg og Gud. Hverken I ditt hode eller I Guds hode. Og så blir man ungdom. Man kjenner skriftene. Så står det at vi blir sterke, og så seirer vi over den onde. Og det kan vi gjøre på flere måter, både I vårt eget tankeliv, men også fysiske ting som skjer. Du tar autoritet og kommando over sykdommer, plager når det prøver seg, og så nekter det å få fest I deg. Du blir en ungdom, og så har du en fase hvor det står om fedrene, fordi de kjenner ham som fra begynnelsen av. Og det å kjenne ginosko det greske ordet. Det handler om tett fellesskap. Man trenger ikke å snakke engang. Man trenger bare å være sammen. Jeg har vært kjent kona mi snart I 30 år nå. Møtte hun I sommer, så det 30 år siden jeg møtte henne. Og noen ganger når vi kjører bil, man kjører 5 timer, og vi snakker nesten ikke sammen. Vi har ikke behov for det. Altså, vi gjør det også, ja, selvsagt, men det blir ikke noen rar stemning om ikke vi snakker sammen på en time eller to, liksom. Sånn med Gud også. Man bare man bare kjenner ham som fra begynnelsen av. Det faser I ditt liv, og det også faser I en menighetsliv. Og jeg tror at den siste fasen som jeg nevnte til hoftene, tør ikke å begynne å prate om at vi skal ut på og legge på svømmen da, for det den siste fasen, det når vi mister total kontroll. Og da overlever vi ikke, hvis ikke Herren med, I alt vi sier og gjør. Men jeg tror at den hoftefasen da, der står det også I 2. Korinterbrev, 4-7 så står det, vi har den rike skatten I leirkar. Så da får vi oppleve, det står at for at den veldige kraften skal være Gud og ikke oss. Leirkaret, det kan sprekke, og når det sprekker så sier vi kraften ut. Det at du I deg selv mister noe av din styrke, og så tar han over. Det noe av tanken. Det at Gud begynner å bygge. Det at Gud bygger sin forsamling, og det det jeg tror faktisk vi på vei inn I, og på god vei til. For jeg tror at nå har du et så godt budskap. Du har forstått at Gud så god, at hvem som helst kan tro det her. Hvem som helst, jeg tror at endetidsvekkelsen handler om å vise mennesker hvor god Gud At han aldri har vært sint på det en gang. Nå kan de bare vende seg til han. Og så får de oppleve vannet, ånden, så kommer kraften, og så kjenner de herligheten, kjærligheten, og så videre sånn. Det at vi
tiltrekker oss mennesker. En ting å få dem inn her, men en ting at du tiltrekker deg mennesker på jobben din. Du tiltrekker deg mennesker på butikken, overalt der hvor du så vil mennesker kunne få en berøring av himlen bare ved å snakke med deg. Få en klem av deg, et smil. Du gjør det på din måte. Vi blir fort mottagere, og det riktig en periode å bare være barn. Bare være en som tar imot. Som Maria valgte den gode del. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og bare ble oppfylt. Forstod sin stilling i Kristus, forstod hvem hun var, forstod at hun var elsket, og så videre sånn. Men etter hvert så handler det om at vi begynner å gå. Sitte, vandre, stå, prater Efeserbrevet om. Det å sitte først, det ekstremt viktig. Og så begynner vi å gå, og så begynner vi å gjøre noe for andre, og så begynner vi å bli givere. Ja, hvordan skal jeg bli det da? Ja, men du en giver. Tenk deg nå, jeg en giver. Ja, men hva skal jeg gi da? Du kan gi av din tid, du kan gi av økonomien din, din overflod. Du kan gi av ditt humør. Du kan også bestemme deg faktisk for at jeg vil begynne å smile mer. Husker Trude sa, for jeg ble så ivrig i diskusjoner, så sa du ser så sint ut, sa til meg. Nei, sa jeg ikke sint. Jo, sa du, ja, men du ser sint ut. Jeg sa ikke at du sint, men du ser sint ut. Ja, men jeg ikke sint, sa jeg, for jeg hørte ikke hva jeg sa. Og til slutt så ble jeg sint, fordi du ikke forstod meg. Men så når jeg da innrømte det, at jeg hadde et kroppsspråk som faktisk gjorde at folk, når jeg ble ivrig, så holdt de seg litt på avstand. Så måtte jeg ta en konsekvens av det. Jeg måtte gjøre noe med det. Jeg måtte bli en giver. Jeg måtte bli en giver på det planet som gjorde at jeg måtte strekke meg litt lengre for at folk skulle ta imot. Så jeg trente meg på å begynne å heve øynbrynene. Og så begynte jeg å barbere, liksom, nappe, det litt sånn femi, men å nappe sånne, så ikke får sånn monobryn. For jeg ser kjempeskummel ut med monobryn, og når jeg ordentlig begynner å diskutere, da ser jeg kjempeslem ut. Men jeg ikke slem, jeg bare ivrig. Men det hjelper ikke det hvis folk tolker deg som avvisende. De tolker deg som sur og grinete. Ja, men jeg ikke vant til det, jeg skjønner. Nei, men nå bare så jeg en tanke. Kanskje du skal begynne å tenke litt på det. Kanskje du skal faktisk måtte gjøre det samme som jeg gjorde. Jeg måtte begynne å trene på å smile. Jeg måtte begynne å trene på å heve øynbryna. Du kan begynne å trene på å smile til Mikke når han preker. Og si et amen og løfte en hånd innimellom. Nei, men men faktisk, alle kan strekke seg noe. Kanskje bare du skal strekke deg på det nivået at du bare smiler til noen som du ikke har sett her før når de kommer inn på møte. Og noen kaster seg rundt halsen på deg. Ja, det fint. Men alle ikke like i den personligheten. Men vi kan alle strekke oss. Vi kan alle begynne å bli givere. Og strekke oss på det området. Du vokser opp, så tar vi et type ansvar. Faktisk, jeg vil videre i mitt liv. Jeg vil ikke stå stille. Jeg vil se en forandring. Galaterbrevet 2:20 sier, jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever. Den rar, eller? Jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever. Men han sier, men Kristus lever i meg. Han så seg selv som selv om han levde. Men da kunne Kristus begynne å skinne ut gjennom livet til Paulus. Så fokuset dette her året, det fortsatt at Herren skal fortsette å bygge dette huset. Det gjelder deg og deg og deg og deg. Og sammen vi en bolig for Gud i ånden. Det står at hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Da det forgjeves at dere står tidlig opp, sitter oppe til det sent, sliter hardt for å få brød å ete. Det samme gir han sin elskede mens han sover. Se, barn en arv fra Herren. Morslivets frukt lønn. Som piler i krigerens hånd barna en får i sin ungdom. Salig en mann og kvinne som har kogre fullt av dem, altså av barn. Så jeg vil også si gratulerer til Brita og Øystein. Mange rekker det nå? Det fjerde? Fjerde gutten i rekka. Det en blessing, vet du. Så den femte blir en jente. Det profiterer vi ut her i dag. Men det en velsignelse att få barn. Alla som har barn vet ju det. Men andliga barn, det är nog med det också att och se att faktiskt det budskap vi har, det är så bra. Det är så gott. Och det är inte så att när vi är ute och liksom och snackar med folk liksom och spör, ja, vill inte ha det samma som mig och så har du massa du är liksom full av problem och du är som nej, nej tack. Då måste man först se att evangeliet är gott, att faktiskt evangeliet sätter oss fri. Och så kan vi känna att vi börjar att stråla. Ja, hur länge må vi vänta då? Nej, du kan säkert börja med en gång, men det är ett land måste sitta först. Ta dig den tiden det tar och förstå att du älskar Gud uansett. Att Gud sätter dig så otroligt högt. Du är lika högt älskad som det han älskar Jesus. Du är lika högt älskad som någon andra. Du är unik. Gud älskar dig med en evig kärlek. När du känner dig dum och stygg och slem eller fördömelse och skam, så vit att du är älskad av Gud. Han håller så mycket av dig. Gud liker dig. Säg det du, när du inte liker dig själv. Gud, tack för att du liker mig. Tack att du har tro på mig. Tack att du ser mig. Tack att du, och så etableras du i den tryggheten. Och så efterhvert så börjar vi att gå. Sitte, vandra och någon gång så ska vi bara stå. Jag ska runda med det. För det att stå någon gånger när det stormar, så uansett vilken riktning det går, det kan vara tåke, det kan vara mörkt, så säger Bibeln, bara bli stående efter och övervunnit allt. När livet suger, när livet är kipt, så ska du stå, du ska bli stående. Då är det sista gången du ska ta ett valg. Då ska liksom skriva gå till höger eller vänster, då ska du stå. Då ska du löfte blicket till han, då ska du heller böja knä och vara i den bönens atmosfär och bara vara sammen med far, vara sammen med Gud. Bara säga tack Herre för att du har frälst mig, tack för att jag är ditt barn. Tack att jag skönjer inte mycket annat akkurat nu, men en ting skönjer jag, du älskar mig. Du liker mig. Du har behag i mig. Och så talar du ut om huvudet koker, om det är vanskeligheter på jobben, om det är vanskeligheter i äktenskapet. Bli stående efter att ha övervunnit allt. Och så tro det eller ej, så kommer solen tillbaka. Och jag satt och präkte detta en gutt på rehab en gång. Så säger jag, och så ser du lys i änden av tunneln, säger han. Och så säger han, ja men vad om det är ett motgående tåg, säger han. Vad ska du säga si då? Så det bilden passar lite dåligt här, men då man blir stående. Bli stående efter att ha övervunnit allt. Det att inte ge sig, det att hålla ut i fristelse, det att hålla ut i trängsler, då gör du aldrig något fel. I värsta fall grav dig ned i tide. Men saken är att du blir stående i din stilling. Bli stående i där du är nu. Och så en plötsligt så öppnar dörren sig och så är våren där. Vintern försvinner och våren kommer och så är det plötsligt sommar och sol och så vidare. Så sitta, vandra, stå. Olika faser i livet och vi som menighet, vi upplever också det år vi har varit i nu. För budskapet är så radikalt. När man börjar att säga att Gud är god, så är så att säga alla eniga i det. Hvis du säger att Gud är bara god, så det är halvparten av. Inte i självsagt inte här, men vi märker det lite när vi är ute och reser. Då detter väldigt många av. Hvis du säger att Gud har alltid varit god, då tar de upp steiner och börjar kasta. Så det är en kamp om att det och se att i Gud så finns det inte något mörke. Gud är bara ljus. Gud är bara god. Och den dagen världen, de människorna runt oss börjar att först så må vi tro det. Och då börjar det lyse och skinna ut av ditt spruckna kar. Då kommer lyse ut i full blomst och kraften pyser ut till de runt dig. Plötsligt så skönner de att detta här är ju goda nyheter. Detta är de rätta skorna på benen som det står om i rustningen i Efesierbrevet 6. Det har rätt sko på benen. Då kan vi börja beväga oss. Och jag tänkte när jag kom hit som pastor och var här år halvant för det också, så tänkte jag att folk sänder allt för fort folk ut för att evangelisera och liksom ska liksom säga så mycket om Gud, men vi må først snu den der pekefingeren inn I hjertet. Jeg sier ikke at noen av oss går sånn og peker på og dømmer hverandre, men saken at I vårt hjerte så har vi også en pekefinger. For I vårt hjerte så kan vi dømme hverandre. Men nå ikke tid for å dømme hverandre. Fordi Jesus sier, jeg dømmer ingen, sier han. Ikke engang de som ikke tar imot ordet. Og det får bli det siste verset da. Men I Johannes kapittel 12. Det fantastisk, skjønner du. Og dette gjør ikke dette til evangeliet light. For mange tenker at evangeliet radikalt. Da skal du liksom grille folk. Du skal liksom fortelle dem hvor dårlig de Du skal fortelle dem hvor fæle syndere de Nei, du skal fortelle dem hvor god Jesus Hvor god han Han som tok bort all straffen med sitt offer en gang for alle. Og hans blod vil bli stående I all evighet som et evig vitnesbyrd. Som vi skal minnes nå også når vi tar nattverden. At blodet blir stående der. Som et evig vitnesbyrd. At nå det fred mellom mennesker og Gud. Nå kan vi fritt komme tilbake til Gud 24 timer I døgnet. Johannes evangelium kapittel 12. Og så skal jeg avslutte der fra vers 47. Ta med vers 46 også. Jeg kommet som et lys til verden, sier Jesus. For at hver den som tror på meg, ikke skal bli I mørket. For han jo lyset. Hvis noen hører mine ord, og ikke tror, så dømmer ikke jeg ham. Så Jesus selv sier her at jeg dømmer ikke de som ikke tror engang. Selv om de ikke tror på mine ord, så dømmer ikke jeg ham. Jesus, eller Gud sendte ikke Jesus til denne verden for å dømme verden. Jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å redde, for å frelse, for å utfri verden fra alt det som de plaget med. Jeg kun kommet for å frelse, ikke for å dømme. I ham finnes det ikke noe mørke, kun lys. Ikke engang de som tror eller tar imot mitt ord, vil jeg dømme, sier han. De har det som dømmer inni seg. Jesus dømmer ikke, Gud dømmer ikke, og vi som hans representanter, vi dømmer heller ikke. Vi hjelper mennesker, vi løfter opp mennesker. Og nå skal vi ta nattverd, så da må du komme opp her, Mikke, og hjelpe meg.